Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Absolutně neuvěřitelné. Už 175. pokračování tohoto pořadu s Jardou Chvátalem, kterého samozřejmě opět při pondělku při prvním červenci letošního roku moc vítám. Ahoj Jardo, do Ostravy.
Dobrý večer posluchačům, divákům i tobě Pavle do Plzně.
No, máme rozjetý už dnes šestou část takového miniseriálu Speciální vojenská jednotka 177, oddíl cestovatelů v čase. A jak jsem říkal, dnes to bude již šestá část, myslím, že z deseti, Jardo si říkal, že ano? Takže ještě nás se
ano, zhruba z deseti,
zhruba možná, že bude 11. 7, 8, 9, no, jasně, jak ještě 3 a 4 nás čekají. Je to velmi zajímavé, myslím si, že je to jeden z velmi podařených seriálů, co si udělal Jardo, a těším se opět já, a myslím si, že nejenom já, na další informace ohledně tohoto vyprávění o cestovatelích v čase. No a mě nezbývá, než jenom říci posluchačům a divákům, že je to opět interaktivní čas, samozřejmě interaktivní pořad, a že mohou volat, ale pokud možno až v té druhé části. No a jinak pište a mailujte, uvidíme, snad dojde i na dotazy. Mimochodem, když už jsme u těch dotazů a tak dál, příští týden, 8. července, pondělí, by měla být Paravaxa. Jardo, je to tak asi, že jo?
Ano.
Což je 4-hodinový pořad od 7 do 23 hodin. Pořad otázek a odpovědí s Jaroslavem Chvátalem. Takže taková upoutávka na ten pořad. No a teď už bych chtěl si dal slovo. Můžeš začít.
Já bych jenom k té Paralaxe chtěl poprosit, aby dotazy byly zasílány tady pokud možno Pavlovi, protože já nebudu mít prostor teď se tomu nějak věnovat, těm dotazům, to nějak studovat ty dotazy a třídit je a podobně, takže by bylo lepší, kdyby teda jestli to bude možné, tak zase do redakce přijde.
Já řeknu adresu svobodny.vysilac.cs@gmail.com. Jo? Takže na tuto adresu posílejte případně to, a nebo můžete ještě také studio@plzeň/svobodny-vysilac.cz. Takže na tyto dvě adresy můžete posílat otázky do příštího pořadu Paralaxa. Prosím, Jarda.
Přesně tak. Takže jestli ty nemáš nic nového, co bys ještě chtěl sdělit ti a povědět ti, tak jinak já jsem poslouchal zase interakci v akci.
A to bylo o tom, o těch ohlasech.
Ano, to byla právě o tom setkání, že? Tam v tom zajímavém, jak bych to řekl, v tom zajímavém prostředí nebo v tom zajímavém místě. A tak to bylo docela, tam vystupoval v tom pořadu nějaký pán, takový zajímavý.
Maďar si říká, ano. Jozef Prchňavý, ano.
On měl takový zajímavý přízvuk.
Ano.
Což ale hezky se poslouchal a bylo to fajn. Takže, dobře. Takže
díky to moc, ano, bylo to dobrý. No.
A co nového jináč, teď jsem zpracovoval materiály od doktora Chi, což je Japonec pracující na Oxfordské univerzitě, který asi zase se odhodlal šáhnout do osího hnízda, nebo osího hnízda, tím, že oficiálně zveřejnil materiály, kde jako vědec, tedy antropolog a genetik, zveřejnil materiály týkající se fakt toho, že on tam to prezentuje, že lidská bytost jest produktem řízeného dlouhodobé genetické experimentace ze strany ET, mimozemských entit. On tam dokonce jmenuje ty typy těch entit s tím, že má k dispozici prokazatelné důkazy a že mu trvalo nějakých 15 let, než se mu podařilo sestavit a seskupit to portfolio těch důkazů do nějakého smysluplného celku. A teď to všechno vydal ve své knize, která bohužel, ten doktor Chi je Korejec, ne Japonec, ale Korejec z Jižní Koreje. A zhruba před měsícem ta kniha vyšla v Jižní Koreji, bohužel v korejštině, protože se mu zatím nepodařilo nalézt sponzora nebo jako vydavatele, ale to je jenom otázka času, podle mého názoru, který by to byl schopný vydat v anglickém jazyce například, alespoň nějakém světovém jazyce. Nicméně, já jsem se do té knihy díval, do toho materiálu, a je to hodně zajímavé, protože on tam má skupinu takových asi 8 extrémně zajímavých myšlenek a jednou z nich, to je hodně zajímavé, je, že on tam prezentuje hypotézu, kterou se snaží také nějakým způsobem podepřít o ta fakta, že stávající změna klimatu, která v podstatě probíhá, byla predikována už v historických, respektive prehistorických dobách nebo historických dobách, a že genetické experimenty, které jsou vedeny teď v té poslední fázi na lidském druhu, na této planetě v posledních 6000 let, 7000 let, tak jsou vedeny, a teď on tam právě uvádí ty důkazy, jsou vedeny s naprosto jednoznačným cílem přizpůsobit genetiku lidské bytosti na změnu tady tohoto klimatu, aby člověk byl schopen přežít v podstatě, nebo lépe řečeno ustát tady tyto zásadně globální klimatické změny. Přičemž on se tam ptá, jakoby pomyslně sám sebe, co vede a vedlo ty mimozemské skupiny mimozemských entit k tomu, že se rozhodli takto, ty to dám do uvozovky, pomoci lidské civilizaci nebo lidské bytosti. A hned v té následující kapitole tam prezentuje poměrně široké spektrum faktů, které se dotýkají, které jaksi nám ukazují nebo snaží se naznačit, že ono to zase až tak altruistické z jejich strany není a že to je hodně, že to je záležitost hodně zajímavého charakteru, protože z nějakých důvodů naše existence nebo od naší existence závisla existence tady těchto entit, což je také hodně zajímavá záležitost. A že jim extrémně záleží na přežití lidského druhu zde na této planetě, protože samozřejmě by se to nežádoucím a velice nedobrým způsobem odrazilo na jejich genetice. A teď on to posouvá potom v té další kapitole se dál a dostává se k problematice dnes již notoricky známým únosům UFO. A tam on rekapituluje jednak ty nejznámější případy, rekapituluje tam takový ten základní filozofický formát tady těchto únosů z několika úhlů pohledu, hlavní hypotézy, teorie, a potom tam vkládá do toho určité nové myšlenky, právě s vazbou nebo s propojením na současné události a to, co se v současné době hlavně v rámci toho environmentálního systému děje s naší planetou, s tím, že ony, řekl bych, projekce, určité typy projekcí, s kterými byly systematicky zahlcovány nebo kterými byly jaksi systematickým způsobem konfrontováni ti unesení jedinci a ty prezentace se týkaly především právě určitých katastrofických, promiňte mi to slovo, že takhle označím, a to slovo nemám rád, katastrofických scénářů na této planetě z hlediska klimatických změn. A že právě jakoby aktuálně v této časové ose do tady těchto klimatických změn prostě vstupujeme. Jo? Což je to, že se něco děje na té globální úrovni po této stránce, je si myslím fakt neoddiskutovatelné povahy. Už dneska například v rámci naší republiky má politický establishment z toho hlavu vedle sebe a v podstatě pokud, aspoň tak, jak já to vidím a vnímám z prezentace těch různých materiálů, neví co s tím, protože jednak tu hrozí tedy opravdu vážný propad sladké vody a vůbec závlahy, plošně půdní závlahy, spodní voda mizí, což zase souvisí s erozí půdy a ta eroze půdy asi s největší pravděpodobností bude výrazným způsobem podporována úbytkem lesních porostů a to zase v důsledku systematické škodlivé činnosti kůrovců, kteří tedy jaksi napadli plošně tady tyto lesní porosty u nás a myslím si, že se to neděje jenom u nás, ale ve střední Evropě jako v tom globálnějším měřítku. V tomto ohledu jsem nedávno studoval takový materiál, hodně zajímavý, a viděl jsem i video velice neutěšené povahy, kde tedy se hovoří o tom, že na Vysočině je kůrovce napadeno až 80% lesů a podobně tomu je i v Beskydech a podobně by tomu mělo být i v Jeseníkách. S tím, že výhledově do několika let, tam nebylo přesně uvedeno v rámci kolika ti let, ale do několika ti let by mělo v podstatě jakoby vzít za své 50% lesních porostů v České republice. A jestliže tyto lesní porosty zmizí, tak samozřejmě tím pádem zmizí i velice zásadní přirozený faktor, zádržný faktor vody, který funguje v případě dešťových srážek. A to zase podpoří tu erozivitu půdy extrémním způsobem. Takže to jsou takové propojené nádoby. Z ne zrovna, bohužel, teda, že tak musím říct, jakýmsi optimistickým výsledkem. Tady já jsem byl zhruba před měsícem upozorněn na webové stránky, které se jmenují klimatickézmeny.cz nebo klimatickázmena.cz a jsou to velice zajímavé stránky, na kterých je prezentován opravdu fundovaně a velice hezky je to uděláno. Jsou prezentovány zprávy, jsou to v podstatě vědecké zprávy týkající se predikce vývoje sucha, ale i dalších škodlivých environmentálních faktorů v České republice. Je to všechno postaveno na interaktivních modelech, jakoby ve formě mapy, kde si můžete proklikat snad 30 nebo 40 různých variant od úbytku spodní vody přes šíření kůrovce, přes změny v systému zemědělství. To znamená, kde a jakým způsobem klimatická změna ovlivní nebo vyvolá změny výsadby plodin, jakoby v tom vynuceném slova smyslu, protože třeba ty stávající plodiny, které se v té oblasti dlouhodobě vyskytují, sází a pěstují, tak nebude možné pěstovat, jo. Mm-hmm. Takže bohužel, je to všechno takové dost podivné, jo, v tomhle ohledu. Ale chtěl jsem na to upozornit, protože ty stránky jsou hodně zajímavé a myslím si, že by o nich jakoby mělo vědět co nejvíce lidí, jo. Samozřejmě ty stránky tam je takové avízo, že ty stránky budou pravidelně aktualizovány podle toho prostě, jak se bude ta situace celková postupně vyvíjet. Ale tady bych chtěl upozornit ještě na jednu věc. Na to, aby jsme byli schopni se podívat na to, co se děje z pohledu planetárního kalendáře, z pohledu biorytmu planety, nebo času na planetární úrovni. Vezměte si, že tady tyto klimatické změny, to je záležitost, dobře, možná několika desetiletí, anebo také, když vezmeme takový ten rychlejší trend 20 let, ale co je to 20 let ve vztahu k geologickému nebo planetárnímu času této planety, která je stará přes 4 miliardy let. Tady 100 tisíce let jsou v podstatě hodiny života planety, možná minuty. A tady tyto změny jsou tak prudké, že se odehrávají a jsou jakoby viditelné, že si to můžeme porovnávat v rámci 20 let, což je okamžikový šokový stav v podstatě na planetární úrovni. Jo? To je prostě kolaps, jakoby šokový stav, extrémně rychlý, extrémně prudký. Ono nám to nepřijde z toho našeho úhlu pohledu v rámci průměrné délky života člověka, ale z pohledu toho planetárního těla, tam se dostáváme úplně do jiných úrovní, jako jo, vnímání. Takže na tohle bych chtěl také upozornit. Mm-hmm. Takže to je jedna taková věc. Od toho doktora Chi jsem se dostal až tady k té klimatické změně, no, která bude ještě referována. Myslím si, že i na rádiu ono určitě přijde doba a čas, kdy třeba se tomu budeme tady věnovat na rádiu i v prostřednictvím nějakých speciálních pořadů, až to bude takové ještě jakoby výraznější problematika, věřím tomu. Ten doktor Chi, já se na to napsal článek, ten je toto téma k tomu doktoru Chi, ale vyjde asi až někdy koncem července, protože teď budou týden prázdniny u mě na portále a my tam máme materiály v redakčním systému nastavené na měsíc dopředu, takže to vyjde až koncem července, ale určitě ti, co chodíte na portál, máte k němu nějaký vztah, tak si ten článek přečtěte, protože to opravdu stojí za to. Já mám přislíbeno, že mi to budou hlídat a v případě, že by ta kniha od toho doktora Chi byla vydána v jazyce anglickém a předpoklad je, že do konce letošního roku k tomu dojde, tak samozřejmě bych informoval čtenářskou, posluchačskou a diváckou obec zde na rád jako v našem pořadu, protože samozřejmě už dneska ledas, kdo umí anglicky a byl by schopen si to přečíst. No a pak další zajímavost, pro mě moc jako ne, ale pro mě to spíš práce, protože jistým kanálem mě přišly nové studijní materiály, máme tady před sebou ve skriptech, je to tisíc stran textu, co musím nastudovat, jsou to extrémně zajímavé a svým způsobem utajené materiály, které mě čekají nastudovat a samozřejmě potom bych asi pokud by byl zájem, tak by jsme tady také v rámci rádia něco odprezentovali, ale každopádně ty materiály, ten obsah půjde ven směrem k mým studentům, kteří studují u mě na některé ze škol, ze studijních, kteří jsou účastní některého ze studijních projektů anebo seminářů.
Tak, o, čem to je, taky, o čem to je především ty?
To je multi, tam je mnoho témat v tom.
Jo, jen tak zběžně.
Já prostě, to je čerstvé, já to mám ze včera.
No tak jen tak nějakou takovou ochutnávku.
Já jsem se do toho ani nepodíval ještě pořádně. Jo? Já jsem radši se do toho ani nechtěl dívat.
To je anglicky, no, předpokládám.
Ano, to vypadá, že no, takže to tajné kosmické programy a historie lidské civilizace, nějaké nové věci, historie lidské civilizace, no, jako, ani zase radši do toho nedíval ještě. Ale budu muset, jako jo, takže budu mít o v létě postaráno. Zase o studiu. Takže to je taky taková nová věc. A co ještě? Ještě, ale tomu jsem se také nedostal, jsem dostal avízo ze Spojených států, že došlo k průlomové zprávě týkající se oficializace určité části agendy kolem problematiky UFO a mimozemské agendy. Což podle mého názoru půjde už také zase o další počinek v rámci tedy toho projektu odhalení, ale nemůžu k tomu říct zatím nic bližšího, protože ještě vůbec jsem neměl čas ani si to přečíst. Takže určitě se k tomu dostanu, napíšu asi o tom zase nějaký materiál, ale je to prý hodně zajímavé, tak jsem zvědav. No. Mm-hmm. Takže já si myslím, že tohle by asi stačilo na úvod, na začátek. Půl hodiny máme za sebou, nebo kolik? No, no, to asi utíká.
Tak, půjdeme. Abychom se k něčemu dostali, ano. Půjdeme k vlastnímu tématu.
Půjdeme k tématu. Posledně jsme skončili někde v místech, kde jsem popisoval aktivity spojené s osidlováním exoplanety Wolf 1061c. Samozřejmě, že tyto aktivity byly realizovány kolem roku 2030 až 2035 v rámci paralelní časové osy, nebo uvnitř jiné paralelní časové osy. Při této příležitosti bych chtěl znovu připomenout, že informace, které jsou zde prezentovány tady v tomto seriále, se dominantně a především týkají událostí probíhajících v jiných časových osách, ne v této, v paralelních časových osách, a ty informace máme k dispozici díky aktivitám jednotky 177 cestovatelů v čase pod vedením Johna, nebo pod řízením Johna Tutora a posádek, které se těchto aktivit účastní od přelomu 70. a 80. let 20. století. Ještě na začátek, abych na to málem zapomněl, bych chtěl pochválit naše diváky a čtenáře za pozornost, protože se to týká polemiky kolem té jedné fotografie z Marsu, kterou jsme tady prezentovali, a já se musím omluvit, protože to skutečně, když jsem tady to nechal prověřovat, jsem si to prověřoval, skutečně se jedná o fotografii, která pochází z mise, z jedné z misí, z mise NASA, teď nevím, o jaký ten rover šlo, jakou tu misi z hlavy, a ono tady jde o to, že já mám veškeré materiály, já mám rozstříděné materiály různým způsobem a jeden z těch způsobů je tematické třídění. Takže co se týče Marsu, tam mám nakupené materiály z různorodých zdrojů a samozřejmě vše, co se týká Marsu, od Johna Tutora z toho našeho materiálu z poloviny 90. let jsem si přeřadil nebo skopíroval tady do tyhle složky o Marsu. A bohužel se mi stalo to, že se mi tam přemontala prostě fotografie, která tady s tím materiálem Johna Tutora nemá co dělat. A já jsem jaksi si to neuvědomil a odprezentoval jsem ji jako součást toho materiálu. Mm-hmm. Začal se tedy samozřejmě omlouvám a ještě
to byla
jednou
ta,
chválím.
To byla ta díra, jo, taková. Ta...
Ano, ano, a ještě jednou chválím. Jasně. Ještě jednou chválím tedy naše diváky a posluchače. Omlouvám se, stává se to jednou za 100 let u mě, ale ne, to si dělám srandu. Samozřejmě to je nadsázka. Stane se to prostě. A je dobře, že jste na to poukázali. Mm-hmm. Teďkon k tomu Wolf 1061C, samozřejmě ty aktivity týkající se osídlení tady této exoplanety, jak už jsem řekl, jsou součástí paralelní časové linie, do které měl možnost John Tutor, jakožto velitel jedné z mnoha posádek jednotky 177 opakovaně vstupovat v rámci určitých specifických misí, které byly realizovány. A tady ale na to, jako je potřeba si tady uvědomit to, že ta časová linie, která je, ano, byla a je, výrazně v permanenci, je hodně svými událostmi, průběhem a vývojem těch událostí hodně blízká a příbuzná naší časové linii. Protože v té samé časové linii například jsme řešili tu problematiku toho Iránu, mm-hmm, posledně, jestli na to pamatuješ. A tady, jestliže tam skutečně probíhá to osídlování té exoplanety Wolf 1061C, tak je velká pravděpodobnost, že zájem o tuto planetu, který může vygenerovat v nějaké zajímavé aktivity, může proběhnout i v této naší časové linii. Jo? A určitě, co vím, tak té naší časové linii ten jakoby takový ten zájem o ten Wolf 1061C začíná jakoby naskakovat. Ještě to není nějak výrazné, ale ta exoplaneta je ve výběru tuším 5 nejzajímavějších objektů určených pro na strategický jaksi výzkum, strategickou analýzu po x následujících jako let. Jo. A takže je možné, že objektivně a oficiálně tady na této úrovni o té exoplanetě ještě uslyšíme. Ono to v té paralelní časové linii probíhá pod projektem Nový svět, to už jsem tady zmínil také, tuším před 14 dny. A je zajímavé, že v té paralelní časové linii se na tom výrazným způsobem na těch aktivitách s tou exoplanetou Wolf 1061 se podílí jednotky Solar Warden. A to je hodně zajímavé, protože jednotky Solar Warden, tento výraz je velice preferovaný a aktivní i v naší časové linii, a to především díky aktivně fungující skupině insiderů v čele s Colin Goodem, Emery Smithem, Jasonem Reisem a mnohými dalšími. Já bych tě poprosil, Pavle, o fotografii číslo 1. Na té fotografii je člověk, který stojí před mikrofonem pro tvoji orientaci. Tak, výborně. Toto je britský hacker Jerry McKinnon. A tady tento člověk je pro nás velmi zajímavou osobností nebo osobou, a to z mnoha důvodů, a především z toho důvodu, že již v roce 2001 jako první člověk z řad široké veřejnosti upozornil na existenci tajného kosmického programu. Upozorňuji, již v roce 2001 na tuto informaci narazil jako na tyto materiály, na tuto agendu narazil jako hacker a o několik měsíců, maximálně 2-3 let, na to začal upozorňovat veřejně. A také on byl prvním člověkem, který zmínil výraz Solar Warden v souvislosti s tím tajným kosmickým programem nebo s těmi tajnými kosmickými programy. Cody Good s tady s těmito informacemi přišel až kolem roku 2014-2015, tedy zhruba o 10 let později. A proč se ty... No, oni ty informace toho McKinnona, oni byly hodně, nebo výrazně způsobem, byly, hledám takový hodný výraz, no, byly potlačovány, ano, cenzurovány. Tudíž oni se v té době před těmi 10-15 lety ven prakticky nedostali. Ono to trvalo poměrně hodně dlouhou dobu, než to začalo prosakovat na alternativních webech, alternativních stránkách. A pak přišel samozřejmě Cory Good a to byla průlomová záležitost v tomto ohledu. Takže z informací pocházející z agendy Johna Tutora víme, že, nebo nyní už víme, že Solar Warden je aktivní i v paralelní časové linii a tím pádem jsou tam, a samozřejmě jsou tam aktivní i tajné kosmické programy, tak jako tady, i když rámec a struktura těch tajných kosmických programů a jejich pozice směrem k veřejnosti je odlišná, jiná, než je tomu u nás v této naší časové ose. Další taková pasáž informací z materiálu Johna Tutora se týká rekrutování skupiny nových, je tam takový popis, rekrutování skupiny nových adeptů, protože vždycky jednou za čas, jednou za nějakých 15 let, probíhala, jak to nazvat, taková čistka jakoby uvnitř jednotky 177 cestovatelů v čase, jedinci, kteří psychicky, mentálně nebo fyzicky neodpovídali a neprošli sítem, tak byli vyřazeni z této jednotky a samozřejmě koptečně museli ty pozice být nahrazovány postupně někým novým. Takže v tom kolem toho roku 2030 probíhala takový velký nábor a v rámci školení nebo v rámci určitých edukativních aktivit ze strany Johna Tutora, protože on i učil na několika vojenských, podzemních vojenských základnách, hovoříme o paralelní časové linii, tak v oblasti S4, respektive Area 51, se setkal, a to je právě pro nás hodně zajímavé, by mělo být, s doktorem Michio Kaku. Já bych tě poprosil o druhou fotografii, kterou máme k dispozici. Ukazuje se tady z tohohle hlediska, že doktor, tato persona, doktor Michio Kaku, žije a je aktivní i v paralelní časové, v té oné paralelní časové linii, která je nejbližší té naší časové linii a na rozdíl od jeho aktivit v té naší časové linii, tam v té paralelní časové linii úzce spolupracuje s americkou armádou. Ta spolupráce Michia Kaku spočívala, vycházíme-li zase z té agendy, kterou jsme měli v dispozici v polovině 90. let, tak vycházela z výzkumu kvantové fyziky Michia Kaku v praktické aplikaci tady této disciplíny, v praktické aplikaci v rámci vývoje stroje času. A teď, to je velice důležité, tady jsou tohle zastavit. Je velký rozdíl mezi kvantovým strojem času a letouny, nebo objekty TR-3B, které dokázaly také se posouvat, cestovat v čase a tím pádem i prostupovat do paralelních časových, pro paralelních časových linií. Ten rozdíl, základní rozdíl, spočívá v tom, že u TR-3B bylo se to cestování v čase jako jev prakticky projevoval jako sekundární produkt nebo sekundární výsledek celé řady fyzikálních vlastností, kterými ten letoun disponoval. Ať už to byla rychlost a samozřejmě moderování gravitačního pole. Kombinace extrémně velké rychlosti, blížící se rychlosti světla, s dynamickými změnami struktury gravitačního pole způsobovala řízený skok v čase nebo řízený posun v čase. Když to u toho stroje času, tady odpadávaly takové mechanismy, jako byla rychlost, blížící se rychlosti světla, manipulace s gravitačním polem, protože tady přicházely prakticky do úvahy úplně jiné mechanismy, byly zapojeny úplně jiné systémy. My jsme neměli možnost studovat v nějakém detailu podstatu stroje času, ani, řekl bych, ten konstrukt toho Michia Kaku, který přispěl k vybudování tady tohoto stroje času. Ale faktem je, že se podařilo v té paralelní časové linii ten stroj času, jakoby ten vývoj byl úspěšný, podařilo se prototyp vyrobit a podařilo se ten prototyp samozřejmě i vyzkoušet a poté se úspěšně vyrobilo několik tady těchto produktů. Samozřejmě z našeho hlediska extrémně exotických a nadčasových. Tyto technologie potom byly používány, jako postupně nahradily TR-3B a byly používány jednotkou 177 cestovatelů v čase, a to především pro mise, které směřovaly nikoli do budoucnosti, ale do minulosti. A o těchto misích směrem do minulosti budeme ještě hovořit. Myslím si, že stihneme ještě spoustu informací tady v této naší aktuální relaci. Ten materiál, ten strategický materiál od Johna Tutora hovoří o tom, že ten stroj času potřeboval enormní množství energie. Mm-hmm. Pavle, jsi tam?
Ano, jsem, samozřejmě.
Ani nedutáš, jsi tam tichu.
Poslouchám.
Tady ten stroj času potřeboval enormní množství energie. V podstatě nejdůležitější ze všeho byl takzvaný primární rázový energetický puls, který dostal ten stroj času do určitého časoprostorového vortexu, kde potom řízeným způsobem došlo k přenosu posádky a toho stroje času do určitého konkrétního časového akupunkturního bodu. Všechny stroje času byly dislokovány v té paralelní časové linii v tom kolem toho roku 2030 na základně Wright-Patterson, protože základna Wright-Patterson a ještě nejmenovaná základna ve střední oblasti nebo v střední části státu Utah byla nejvíce uchráněná a nejméně poškozená ve vztahu k předcházejícímu jadernému konfliktu, o kterém jsme se tady bavili, který proběhl v roce 2019 na přelomu listopadu a prosince v té paralelní, říkám, časové linii. A tady ta základna Wright-Patterson byla napojena na speciálně vybudovanou elektrárnu, která nesla krycí název Navajo, a tato elektrárna v podstatě celá sloužila k vyvolání primárního energetického pulzu pro stroje času, které byly používány používány v cestách v čase, a to především do minulosti. Mm-hmm. Tady prostřednictvím toho stroje času bylo možné přepravovat 30, maximálně 30 až 40 lidí uvnitř jedné technologie, uvnitř jedné technické jednotky, ale většinou ta posádka nebo ty posádky byly složené z 8 až 10 jedinců, ano, vojáků z té jednotky 177 cestovatelů v čase. John Tutor se, on jakoby věděl, že ten Macho Kaku působí na základně Wright Patterson v té paralelní časové linii, ale neměl možnost se s ním nikdy osobně setkat. Každopádně v té paralelní časové linii Macho Kaku patřil mezi 5 největších géniů světa v tomto našem období, v období 2019, 2020, 2021. A v podstatě z toho, co jsem řekl, jednoznačně vyplývá, že schopnost cestovat v čase více sofistikovanějším způsobem, než umožňovali TR-3B, naběhla kolem toho roku 2030 v paralelní časové linii a byla potom bohatě využívána. Ano?
Ano.
Tak, půjdeme dále. V tom materiálu potom od toho Johna Tutora se poměrně jako hodně popisuje, jak probíhaly výcviky těch rekrutů, a to jak po stránce fyzické sofistikace jejich organismu, psychické úrovně a i mentální úrovně. Ale já si myslím, že v našem omezeném, vzhledem k tomu, že máme poměrně omezený čas, tak bych tady to přeskočil, když by byl o to nějaký zájem ze strany našich posluchačů, diváků, tak se k tomu potom můžu na závěr tohle seriálu kdykoliv vrátit. Jo, ale myslím si, že to není až tak důležité a podstatné. Samozřejmě, že od samého počátku, tedy od té, řekl bych, od konce 70. let 20. století, já už jsem tady několikrát zmínil, ten vývoj technologický vedoucí k nastartování cestování v čase, fenoménu cestování v čase, byl výrazným způsobem podmíněn i technickými, edukativními, inteligenčními příspěvky ze strany některých skupin mimozemských civilizací nebo mimozemských entit. Bohužel tady v tomto případě vystupují do popředí typy Grace a plazoidů, respektive reptiliánů, kteří s americkou armádou, se specializovanými jednotkami americké armády utajenými a specializovanými sekcemi tajných služeb už se spolupracovali, a to už od konce 40. let 20. století. No jo, jenomže příspěvek Mincha Kaku v té paralelní časové linii způsobil kvalitativní skok ve schopnosti cestovat v čase, a ukázalo se, že tady těmto entitám mimozemským se to přestalo líbit, protože oni jako, jo, tam je potřeba to vidět tak, že oni jako ano, poskytli, pomohli, ale oni měli přesnou hranici, kam chtěli připustit to naše lidstvo ve využití těch možností. A nechtěli, a za tu hranici se každopádně nechtěli nikdy dostat. Jasne. Jenomže Michio Kaku jim udělal trošku čáru přes pospočet, protože díky těm jeho objevům a těm inovacím, které byly v té technologii učiněny, jsme se přes tu čáru, přes tu hranici té paralelní časové linii dostali, a to poměrně dost výrazně. A na to začaly tady skupiny těchto entit ne moc dobře reagovat, a jak si začali chovat i vůči tady těmto jak bych to řekl, organizacím, militaristickým organizacím rezervovaně, chladně a odtažitě. Mm-hmm. A ten náš establishment zase začal mít obavy, aby náhodou to nepřerostlo v nějakou výraznější averzi, která by mohla spustit nějaké, bych to řekl, třeba i nějaké konflikty, jo, na té, a narušovat to tu stávající spolupráci. Z tohle důvodu byl v té paralelní časové linii kolem roku 2032 byl zrealizován specializovaný projekt, který měl za úkol všemi možnými dostupnými prostředky zabránit tomu, aby nedošlo ze strany tady těch Greys a ze strany tady těch reptiliánů k deformaci časových linií nebo k deformaci té konkrétní časové linie, která by mohla způsobit třeba změnu reality nebo změnu událostí a vytvořila by další klon časové osy, kde například by se lidé vůbec nedostali k té technologii cestování v čase. Mm-hmm. A oni samozřejmě v rámci toho projektu se tomu snažili všemožně zabránit, proto vzniklo něco, co by se dalo nazvat strážními oddíly oné paralelní časové linie, aby ta paralelní časová linie byla uchována. A tady ty strážní oddíly v podstatě plnily stabilní mise, ve kterých se střídaly posádky v množině uzlových bodů na té časové linii a ty uzlové body byly rozmístěny od poloviny 30. let až do nějakého roku 2050 zhruba, nebo 2060. A tady tu spolupráci v rámci střežení té paralelní časové linie podepsala Velká Británie, Spojené státy, Austrálie, Kanada, Francie, Španělsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Rusko, Brazílie, Argentina, Jihoafrická republika, Polsko, Itálie, Španělsko. Jo? Pokud si to dobře pamatuju. Možná, že těch států v podstatě bylo víc, ale už z tohohle vyplývá, mm-hmm. že šlo o velmi zásadní a velmi preferovaný projekt. Paradoxní tady je, že v roce 1949 došlo k setkání mezi ET, byly to dva typy, genetické typy Entit Grace z zástupci americké vojenské a politické sféry s tím, že k tomu kontaktu došlo na dvou základnách, na americké základně Holman v Novém Mexiku. A tady došlo k zajímavé diskuzi, k zajímavé komunikaci mezi zástupci toho amerického establishmentu a těmi mimozemci. A součástí tady tohoto setkání byli i čtyři příslušníci cestovatelů v čase, jednotky 177, která samozřejmě vznikla v budoucnosti až v polovině 70. let, ale oni na jedné ze svých misí do historie, jako tedy v čase zpět, po předchozí dohodě, když to zjednoduším, s těmi klíčovými aktéry tehdejší americké politické a vojenské sféry nebo infrastruktury se tady toho setkání zúčastnili a kladli, ti čtyři, kladli na srdce nebo kladli těm mimozemským bytostem velice důrazně na srdce, aby se nepokoušeli manipulovat jak z naší časovou linií, tak s tou nejbližší paralelní časovou linií. Hmm. O tom se obecně neví, tady toto. A my bychom o tom taky nevěděli, ale ta informace byla součástí oné dokumentace, kterou jsme získali v polovině 90. let a dokonce byla zdůrazněna tady tato informace. On potom později došlo ještě k setkání na základně Edwards, na základně amerického taktických jednotek amerického letectva, kde došlo k setkání s Nordiky a kde byly požádáni tito Nordici, takzvané mimozemské bytosti zvaní Nordici, o asistenci při kontrole nebo střežení tedy této naší časové linie a té nejbližší paralelní časové linie. Ale k tomu už bližší podrobnosti samozřejmě k dispozici, bohužel tady nemám. No. Já bych poprosil, já nevím, kolik je hodin.
No, jestli, je za 5-10, jestli chceš další obrázek, ještě bych ho tam dal. Nebo ne?
Ne, já bych dal přestávku teďkonc, jestli můžeme. Dal bych přestávku. Protože potom já vám tady povím některé zajímavé věci týkající se Grace, bytosti Grace. A potom půjdeme na mikročipy, specifické mikročipy Teslovou technologii, která byla uplatněna u jednotky 177 cestovatelů v čase. A potom se přesuneme na první misi, do první mise, která vedla do minulosti, do historie, a to konkrétně do roku 1945, do časového bodu, který o dva měsíce předcházel nacistické kapitulaci. A tam zazní také extrémně zajímavé informace.
Tak, můžeme dát písničku. Tak jo, jedeme.
Thank you. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, po písnice máme hezké. A Jarda bude dál pokračovat. Jak jste slyšeli, pokud máte něco opravdu hodně k věci, tak zavolejte. Ale jinak počkejte trochu díl, prosím. A teď jdeme totiž k věci. A Jardo, jsi říkal, že něco řekneš o těch mimozemšťanech teďko už konečně, že? Mm-hmm. Nějaký obrázek tam asi bude štít. Mm-hmm. Ta mimozemšťanka, který tady mám připravený, nebo ne ještě?
Za chvilku.
Dobře, tak povídej.
Tady jde o to, že John hovoří o tom, že americká, a s největší pravděpodobností nejen americká, vláda spolupracovala s Grace zhruba 100 let. A to znamená, pokud spolupráce začala někdy kolem roku 49, hovořím teď o spolupráci s Američany, nemyslím spolupráci s nacisty, která tam předtím také nějakým způsobem byla. A trvala 100 let, tak byla ukončena kolem roku 2049. A to by odpovídalo právě tomu, té prohlubující se vzájemné nedůvěře a takovému jakémusi odcizení, které nastoupilo poté, co na základě objevů Mitcha Kaka došlo k tomu skokovému technologickému průlomu v cestování v čase. Ano, to, jako ono to docela jakoby sedí. John Tutor se několikrát setkal s Grace tváří v tvář. Probíhala telepatická komunikace vždy. A to z toho důvodu, jak už jsem říkal, že on se podílel na edukaci, to znamená na výuce rekrutů nových příslušníků určených pro jednotku 187 a bytosti Grace v době, kdy fungovala spolupráce s nimi, také vyučovali, také učili určité specifické obory. Ta výuka probíhala na některých vojenských základnách podzemního charakteru, podzemních vojenských základnách. A zmínil jsem tady především tu základnu Wright Patterson. John říká, že jako na základě zkušeností, které měl s těmi bytostmi Grace, že oni jako komunikovali jednoznačně 100% telepaticky a oni ani jinak komunikovat nemohli, protože neměli vyvinutý hlasivky. Mm-hmm. Ano. Byli schopni vydávat akorát takové zvuky, spíš jakési skřeky nebo něco podobného, ale nemělo to ze smysl plnou komunikací nic společného. A jak už jsem zmínil na začátku, takovým tím lídrem těch Grace, a který vlastně měl na starosti vůbec agendu těch Grace a zastupoval Grace a byl také učitel, učil ty rekruty pro tu jednotku 187 cestovatelů čase byla entita zvaná Rock. A o tom Grace jsem hovořil už v těch prvních částech, v té první a druhé části tady tohoto našeho seriálu. No a s tím Rockem byl John nejčastěji v kontaktu a zajímavé bylo třeba například to, že on zjistil, nebo se všeobecně vědělo, že ty Grace jsou velice jakoby plaší, tvorové, na světlo. Mm-hmm. Oni neměli rádi, nikdy neměli rádi světlo. A tím pádem se absolutně nerádi fotili v případě, například fotografovali v případě, že součástí toho fotografického procesu byl blesk, jo? Že prostě byl použit blesk. A já bych tě teď poprosil o fotografii, která právě ukazuje v noci roka, to je ten Grace Rock, a všimněte si, jak si dává ruku tu horní končetinu před tvář, si chrání oči, no protože podle té agendy byl právě jakoby fotografován ze zálohy, dalo by se říct, zpoza křoví, a evidentně se mu to potom podle té následující komunikace teda vůbec, ale vůbec nelíbilo.
Ono to vypadá, jo? Že to je nějaký infrasvětlo, podle těch barev, je to takový černobílý a to, že to je infrablesk nějaký.
No, je to možné.
Možná, že jsou citliví i na ty infra.
No právě, ano, přesně tak. Oni mají to potom posunutý jakoby to vnímání na té optické úrovni i do spekter, na které třeba my samozřejmě až tak nereagujeme. Jo? Ty naše oči jsou prostě v podstatě v těch spektrech dost nejsou citlivé, je tak jako jejich.
Ano.
Zajímavé je, že tady ti Grace, v podstatě všechny typy, protože existuje základních 6 typů nebo podtypů, genetických podtypů bytosti Grace, oni mají schopnost, ale extrémně omezenou, vytvářet optickou iluzi svého těla. Je to něco podobného, dalo by se říci, se schopností reptiliánů, jenomže u reptiliánů, také jsme se tady o tom bavili, to je podstatně sofistikovanější a kvalitativně lepší úrovni realizováno, tady ty mimikry různé, nebo řekl bych ten optický, jakýsi optický, kvazi optická iluze, která je samozřejmě k nerozeznání od klasické reality. Tady u ty Grace, oni jsou schopni tady tohoto efektu na několik, v podstatě jenom na několik minut, a stojí je to obrovské množství energie, takže oni to ani nějak jako zvlášť nevyužívají. Pouze opravdu ve velice výjimečných případech. Jo. Zajímavé také je, že bytostem Grace, ale i těm reptiliánům se vůbec, ale vůbec nelíbily technologické výdobytky, které v podstatě vycházely z Teslova výzkumu. No. Ona vůbec, ta Teslova technologie, se jim absolutně nezamlouvala. A proč se jim nezamlouvala? No, nezamlouvala se jim proto, protože zase dávala do rukou lidské civilizaci, nám, lidským bytostem, poměrně dost výrazné know-how, které potom samozřejmě bylo dál sofistikováno a rozvíjeno. Konec konců ještě se tady budeme o tom bavit. Další takovou zajímavou věcí je, že jak Grace, tak reptiliáni vykazovali od samého počátku spolupráce, tedy vzájemného sdílení jakoby s politickou vojenským establishmentem mocností našeho světa, tedy nejen Spojených států, enormní zájem o prvek, o specifický prvek, který se jmenuje Francium, prvek, který se nazývá Francium 215. A bohužel, protože mě tohle jako tehdy poměrně hodně zaujalo a snažil jsem se v té polovině těch 90. let k tomu sehnat nějaké další informace, ale bohužel se mi to jaksi nezadařilo a v tom materiálu od toho Johna jako nějaké podrobnější věci uvedeny nejsou. Akorát se mi podařilo zjistit, že se jedná o vysoce radioaktivní a extrémně vzácný kov, který patří mezi strategicky extrémně hlídané záležitosti a existuje ho velice malé a omezené množství. Dá se tady z tohohle vydedukovat, že ty bytosti Grey, typu Greys a reptiliánů, měli v úmyslu, anebo i přímo využívali, používali tady tento prvek, francium 215, v rámci nějaké té své technologie nebo nějakého toho vývoje industriálního na té jejich straně. Další taková zajímavá věc se váže k využití Teslovy technologie. Cestovatelé v čase, jednotka 177 cestovatelů v čase, používala prototypy Teslových paprskových zbraní. V té agendě se hovoří o ručních zbraních pod kódem označení TP5, dlouhých zbraních, jako pušky a podobně, TP100, kódové označení TP100 a vrhače granátů, nebo ne granátů, ale projektilů, které neexplodovaly klasickým způsobem, ale které místo klasické exploze začaly produkovat extrémně pronikavé, nebo jinak extrémně destruktivní formu energetických vln. A tady tyto zbraně jsou v tom materiálu evidovány pod označením TP1000. Přičemž touto zbraňovou technologií z nějakých mne neznámých důvodů, nepodařilo se mi zjistit proč, byl vyzbrojen pouze velitel posádky, té konkrétní posádky cestovatelů v čase. Ta posádka sama o sobě přístup tady k této zbraňové technologii přímo neměla. I když v interiéru toho stroje času prý byly k dispozici zapečetěné ještě tyto zbraně jakoby pro případné použití ještě navíc, mimo ty, které měl u sebe tedy ten velitel té posádky, ale zase přístup k těm zbraním byl možný pouze na výslovný příkaz, jako na výslovný pokyn velitele té posádky. Tak, já bych tě poprosil, Pavle, o další fotografii. Mm-hmm. Tak, toto je fotografie čipu, který patří do skupiny čipů
RFID, bych řekl.
Ne, typu RTTD.
RTTD.
Ano, je to zkrátka pro výraz Return Time Travel Davis. RTTD. A tady těmito mikročipy RTTD byly čipováni všichni účastníci cest v čase. Naprosto nekompromisním způsobem. Ano. Oni v podstatě ty čipy sloužily i pro jejich ochranu a hlavně pro možnost takzvané multičasové lokace. Jo. V případě, že cestovatel v čase neměl možnost návratu z nějakého důvodu, co se také několikrát stalo, to znamená, že v podstatě nebyl schopen se vrátit na palubu stroje času, nebyl schopen tedy se svrátit zpět v čase a uvízl někde na časové ose, tak prostřednictvím pulzů, energetických pulzů, tady toho RTTD čipu, bylo ho možné lokalizovat. A samozřejmě byla potom možná záchrana takového jedince, anebo záchrana skupiny, případně celé skupiny lidí, které takto uvízly někde na té časové ose. Ten RTTD čip disponoval, on byl součástí takzvaných mikrofluidních systémů, které měly schopnost unikátní sympatické vazby na organickou hmotu, respektive na tělesnou homeostázu lidského těla. To v podstatě znamená, že po očipování, tedy zavedení do tkáňové struktury, tady ten RTTD čip byl schopen jakési biomorfní interakce s organickou hmotou a spárování s buněčním systémem a navázání komunikace na mezibuněčné úrovni, což je extrémně zajímavá záležitost. A možná, že třeba někdy ještě později se tady k tomu k této věci vrátím. Každopádně navíc tady ten RTTD čip byl vybaven samodestrukčním zařízením, které bylo možné uvést do činnosti prostřednictvím mentální koncentrace na určitý specifický pokyn. A nebo v případě, že tento čip byl aplikován k zubnímu kořenu, tak tlakem, specifickým tlakem na ten příslušný zub v dutině ústní. Ano. Tady ty čipy byly také součástí, to čipování probíhalo jednak a dominantně do podkoží, do tkáňové struktury podkoží, potom k zubnímu kořínku, určitým takovým zase jiným technologickým způsobem a dokonce i do oblasti mozkomíšního systému. To byla ještě další třetí možnost, třetí verze. Jo. Každopádně tady ty RTTD čipy byly očíslovány, to znamená každý ten čip měl svoje identifikační číslo, byla přesně vedena seznam tady těchto čipů a byl kladen velký důraz na evidenci. Tak, aby se nestalo, že by se nějaký čip, dejme tomu, ztratil, postrácel, anebo že by prostě nebyl evidován. Jo? Na to opravdu byl kladen velká pozornost. Stalo se během několika misí, že ty čipy byly dohledány nebo nalezeny u cestovatelů v čase. Šlo právě především o tu misi do roku 1945. Tam byly vedeny minimálně dvě mise. První mise byla vedena za účelem paralýzy a eliminace generála Kamlera. O tom budu ještě hovořit. V souvislosti s technologickým vývojem v rámci projektu GLOCK, v rámci projektu ZVON, neboť v té paralelní časové ose se domnívali, že se Hitler pokouší o sestrojení stroje času. A to by samozřejmě byl průšvih, protože kdyby se mu podařilo aktivně se zapojit do pohybu po kterékoliv časové linii, tak to by nebylo ale vůbec dobré. A oni potřebovali získat dokumentaci a tu dokumentaci měl u sebe Kamler. Zajímavé tady na tom je to, že Kamler zmizel prostě. On zmizel v dubnu zhruba 14 dní, v polovině dubna, někdy mezi 15. a 20. dubnem zmizel na cestě mezi Prahou a Plzní. A já teď trošičku předcházím událostem, protože tady ta konkrétní mise v čase do minulosti byla vedena, jak už jsem řekl, za účelem chycení toho generála Kamlera, včetně té dokumentace, a ta mise byla realizována v Praze. A potom k tomu ještě řeknu nějaké prostě další detaily. A druhá mise, která byla vedena také do roku 45, ale do tam hrál prostě o několik měsíců dříve, únor, leden a únor 1945, tak ta byla vedena za účelem eliminace Marie Orsic a získání dokumentace Marie Orsic, která vedla tajnou komunikaci s Nikolou Teslou. Ale o tom také ještě budu hovořit, k tomu se také ještě dostaneme. Tak, to je taková jakoby ochutnávka k tomu, co bude následovat, a teď bych dal tedy prostor pro nějaké ty otázky a dotazy nebo otázky, tam jsou něco takového.
Jasně, něco tady máme, já myslím, že budeš pokračovat ještě dál, tak jsem nepřipravil další fotku toho nějakého toho nacistického generála, ano. Nebo to byl on, o kterém si mluvil?
To je ten Kamler právě. No,
tak já ho tam ještě, abyste věděli, o kom se hovořilo, o kom byla ta ochutnávka, no je to on, jo? Předpokládám. No a teď teda pojedeme dál. Takže nějaký ty otázky. Tady píše Vladimír, znamená to je reakce na začátek pořadu, jak tam bylo o tom oteplování a podobně, znamená to přípravu lidstva od mimozemců na vyšší teploty na Zemi?
Ano.
Bude výsledkem lidská bytost geneticky namixovaná s africkým etnikem? Staneme se tedy pouhým nosičem a bezduhým materiálem pro mimozemce? Jardo, pamatuj si to, prosím tě, nebo já to potom přečtu, protože to je telefon a já vezmu teda především telefon, to je vždycky takový prioritní. Takže hezký večer, jste ve vysílání, můžete hovořit. Ano, samozřejmě, jste ve vysílání, říkám vám to.
Dobrý večer, přeju.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Petr od Opavy.
Dobrý večer, tak.
Chtěl bych panu Chvátalovi říct, že seriál, který vysílá teď, je opravdu nejlepší, co zatím jsem slyšel, a asi jsem slyšel všechny díly, které zatím měl.
Děkuji pěkně.
Někdy to vypadá, že to je až tak fantastické, že se mi to nechtělo ani věřit, ale představte si, narazil jsem na jednu polskou internetovou televizi a v ní vystupuje pan Slavomír Lernačínský.
Ano.
A on vysílá přesně to, co pravdáte vy. On se zúčastnil v 90. letech nějakého takového programu, kde jim bylo všechno představeno. Bylo to
já ho znám.
A prosím vás, jmenuje se to Kosmičné uvnitřnění, to je to odhalení, je to 12 sezon a představte si, že oni už ty sezony po jednom výhledu představují a každá ta sezona má i 13 dílů, takže si dovedete představit, kolik toho je. Je
on to fantastické Polsko,
taky. Ano, je to fantastické taky a perfektně se doplňujete. Já můžu říct, že on je prostě český Chvátal.
No, protože my vycházíme napojeni na stejný zdroj, takže pracuje pro Polsko a pro Česko. No.
Aha, no, tak to je zajímavý. Ano, to je zajímavý. Tak díky za zajímavý postřeh od posluchače. Tak Jardo, ještě jednou teda k té otázce, která tady padla po Skypeu, teda to znamená, že znamená to přípravu lidstva na od mimozemštěnů na vyšší teploty na Zemi a bude výsledkem lidská bytost geneticky namixovaná s africkým etnikem, což zase asi naráží na ty uprchlíky sem, co sem přichází, aby se to zmixovalo. Staneme se teda pouhým nosičem a bezduchým materiálem pro mimozemce?
Ano, ta otázka má logiku, ona jako je dobrá, jako je to dobrá otázka, ale já si nemyslím, jako že na základě těch dat, těch informací, které mám k dispozici, nebo máme k dispozici zatím, ono se to ještě bude vyvíjet, nemyslím si, že by tady jako by bylo ve hře africké etnikum v rámci teda lepší dispozice vůči tomu většímu teplu nebo tomu většímu horku nebo já nevím vůbec těm klimatickým změnám. Tady spíš jde o úpravu genetiky jako takové, jo? Bez účasti nějakého afrického etnika. To znamená, že je zajímavé, že ty únosy, které jaksi jsou součástí po mnoho desetiletí a možná samozřejmě to trvalo i dříve, docházelo k tím i dříve ve středověku, starověku, jo, jsou kubové, inkubové a tak dále, oni to nazývají různě, ty bytosti, které se podílejí na těch únosech, tak je zajímavé, že oni jsou vedeny v rámci konkrétních rodů, jo, to znamená rodin, generativně. Čili dokážu si představit to, že je vytipováno určité procento lidské populace v rámci tedy samozřejmě konkrétních rodin, protože každý jsme součástí nějaké rodiny a nějakého rodu. A na tom rodu je potom ze strany těch mimozemských entit pracováno systematicky a ten genom jaksi je upravován dlouhodobě generativně, protože to nejde udělat jednorázově hned nebo několikrát během, jako v rámci několika návštěv nebo několika projekcí během jednoho života. A ten doktor Či on tam jako přímo hovoří o tom, že v současné době právě v důsledku tady této dlouhodobé sofistikované aktivity ze strany mimozemských entit na bázi, teda v souvislosti s lidským genomem, tak už tady mezi námi se pohybuje poměrně velké množství genetických mutantů nebo jakýchsi hybridů, které ale pochopitelně fyziognomicky a fyzicky a fyziologicky jsou k nerozeznání od původní lidské bytosti. Pouze se liší inteligenčním potenciálem a liší se schopnostmi přizpůsobení se klimatu, geofyzikálním podmínkám, které budou s největší pravděpodobností v budoucnosti asi náročnějšího charakteru, než jsou v současné době pro nás. A to, co je alarmující tam, tedy to jsem ještě nezmínil, je to, že zase ten Či o tom tam jako hovoří, že jedno z témat a cílů tady těchto mimozemských aktivit je prosadit skupiny nebo komunity, velké komunity tady těchto hybridů do klíčových pozic v rámci lidské společnosti tak, aby se staly mentory pro klasickou, jakoby klasické lidské bytosti, mentory a jakýmisi vůdci, nebo nevím, jak to jinak nazvat, mně se to slovo nelíbí, ale dobře, vůdci, s možností praktického využití jejich vyšší inteligence. Jo. Mm-hmm. A tohle se mi teda ale vůbec teda jako nelíbí. Jo. Takové to tvrzení a taková to hypotéza, taková to možnost být, a to je to alarmující, je poměrně hodně logická. Jo. Mm-hmm. Protože tam se vychází z toho, že ty změny budou tak rychlé, nárazové a budou vytvářet tak extrémní nároky na psychiku a fyziologii člověka, že standardní lidská bytost bude mít velké problémy to ustát. A komunity s výrazně vyšší inteligencí a tedy schopností řešit situace rychleji a efektivněji by mohly být určitými jakýmisi tedy jako vůdčími elementy, kteří by byli schopni pacifikovat a korigovat lidskou společnost a zabránit, dejme tomu, třeba určité panice nebo prostě nějakým neadekvátnostem z hlediska sociálního především a sociologického, ke kterým by tady mohlo v té naší společnosti jako docházet. No, ono to na první pohled vypadá jako hezky, ale mně se to nelíbí prostě, já tam pořád tam někde na tom pozadí prostě vidím takovou tu, víš co, takovou tu diversifikaci na elity zase nějaké, minoritní, které kontrolují a řídí aktivity globální společnosti. A si nemůžu prostě pomoct, ale nejsem jaksi, je mi to jako dost nepříjemné tady toto. No, nejsem sám schopen to tak pořád nějak jako přijmout tady tuto věc.
Dobře. Tak jo, takže to je otázka zodpovězená. Je tu Ještě jedna teda tady k tomu, počkat, jestli jako jsem to tam přešoup někam, proč? Aha, vydržet, jo tady. Slovensky, chce se optat pana Chvatala, co hovoří, nebo co říká na informace, že počasí, teda nejenom v Evropě, je už dlouhodobějš řízené HARPem. Nebo HARPem, ano. Co má úzkou souvislost s chemtrailsem, který je už nepřehlednutelný. Stačí denně sledovat oblohu. Takže to je celá otázka, co hovoříš na to, jestli teda je to řízené HARPem, nebo jestli to je prostě přirozený vývoj.
Zase, vychází z informací, které mám k dispozici, a je to samozřejmě můj osobní pohled na věc, čistě můj osobní pohled na věc. To neznamená, že to tak samozřejmě musí být, na to chci upozornit. Ano, technologie HARP, která mimochodem zase vychází z Teslových objevů, ta technologie HARP existuje, vyvíjí se a je funkční, čili je používána. To je jasné. Otázkou je, jakým způsobem je používaná, v jakém rozsahu je používaná a kde je používaná. Protože, nevím, jestli se o tom víte, ale HARP technologie, taková ta klasická, to klasické, jako ten klasický institut HARP technologie, to na Aljašce, jako Anchorage, už nefunguje, jako je vypnutá, to centrum je vypnuté, ta základna nebo ten industriální komplex je několik let už vypnutý. Jo. Ale zase vznikly nové centra s sofistikovanější technologií HARPu na jiných místech světa. Jdeme tomu těch spojených státech. Tady jde o to, že HARP technologie se většinou v většině případů používá tehdy, když pominu jakoby vědecké účely a výzkum ionosféry a tak dále, ale když teda to převedu na počasí, se používá tehdy, když chcete vyvolat rychle v omezeném prostoru na tisíce kilometrů čtverečních nebo na ploše, jdeme tomu o straně tisíckrát tisíc kilometrů, chcete vyvolat nějaký meteorologický jev destruktivního charakteru. Mm-hmm. A jedno, jestli půjde o tornáda, jestli půjde o zrod hurikánu, kdy pomůžete trošičku té konvekci tou technologií tak, aby ten hurikán trošičku jakoby měl větší vitalitu než za normálních okolností, než by měl normálně. Mm-hmm. Nebo ať už jde o dešťové srážky, silné, prudké, anebo ať už jde o sucha, dejme tomu.
Ano.
Ale tady se potýkáme s globálním, celoplanetárním jevem. Ano. A to dost dobře harpovská technologie, i kdyby byla sfázovaná, to znamená fungovala v nějaké koherenci, prostě toho není schopna, jo, tohoto typu. Ona je schopna zafungovat v krátkém čase, na omezeném prostoru a radikálně, to znamená vytvoří radikální meteorologický jev. Jo. A tady je potřeba odlišovat počasí, to znamená meteorologii, od klimatologie. Jo, protože klimatické jevy, oni souvisí s meteorologickými jevy, jo, ale není to jedno a to samé. To je potřeba odlišit. Jo. S meteorologií pracujeme spíše zase lokálně, to znamená v rámci nějaké části kontinentu, jdeme tomu střední Evropa, západní Evropa, severní Evropa, ale co se týče klima a klimatologie, tak tady dominantně pracujeme na kontinentální úrovni, jako na celokontinentální úrovni a na planetární úrovni, jako na úrovni celé planety. Samozřejmě, že potom jaksi diverzifikovaně můžeme aplikovat klimatologické principy, poznatky na nějakou menší část světa v rozsahu, dejme tomu, nějakého konkrétního státu, jako je třeba tady Česká republika nebo střední Evropa, viz ty klimatické mapy a ty klimatické modely. Jo? Takže ano, ale domnívám se, že HARP je potvora, je to, nechci používat vulgární slova tady, je používaná, ale tady na to, co se děje s tím klimatem, mi ten HARP, konkrétně HARP, úplně moc nesedí. Je možné, že nějaký příspěvek z jeho strany tam třeba asi určitě bude, ale rozhodně nepůjde o nějakou dominanci nebo nějakou dominantní aktivitu.
Mm-hmm. Já k tomu můžu dodat, tady jsem našel článek, který vyšel teda na iDNESu v roce 2014 a tam právě se píše, na oficiálních mainstreamu se píše, že právě to zařízení končí. Jo? Takže to bylo v roce 2014, kdy to skončilo, ale co je tady zajímavé, co tady píše, tak dobře, tak tu mám telefon, tak to musím vzít. Takže hezký večer, no a on se mi akorát odpojil, když jsem ho vzal. A už volá znovu, ale někdo jiný, tak to vemu. Tak hezký večer, doufám, že vy na telefonu jste, to pak je to.
Dobrý večer, Jaro Jonis pri telefóne z Martina.
Dobrý večer.
Chcel by som sa opýtať pána Hlávku a teda pána Chvátala hlavne, teda obidvom najskôr prajem dobrý večer. A chcem sa vrátiť k tým časovým líniám, pretože myslím si jednu vec, že nie len časové línie, ale aj zvyšovanie vibrácie planéty a nie len planéty našej ako také, ale celého vesmíru, že má možno akože nejaký príspevok k tomu, že tie časové línie sa menia. Pretože oni keď podnikali tie cesty v 89. steho prvý, alebo skrátka v 90. rokoch niekedy do budúcnosti, tak vibrácie planéty boli úplne niekde inde, ako sú dneska. Ako ja stretávam strašne veľa ľudí, pohybujem sa v umeleckom prostredí a som prekvapený, že strašne veľa ľudí vlastne dokáže, alebo ma prekvapujú tým, že sú, položím otázku nejakú a zrazu ten človek na niečo zareaguje a zistím, že strašne veľa ľudí, ako keby, poviem také nadnesené slovo, že prebudených, že začínajú rozmýšľať aj o niečom inom, nie iba o muzike, alebo o herectve, alebo neviem o čom všeličom, a že zistím, že sa pohybujú aj niekde inde. Takže či tie vibrácie planéty, ktoré sa zvyšujú, či nemôžu mať vplyv na to, že sa pohybujeme, alebo momentálne sa nachádzame na nejakej inej časovej línii, ako to bolo v tom čase, keď sa vlastne akože, keď John Tutor vlastne akože podnikal tie výpravy do budúcnosti. Hej, takže ďakujem, vypínam telefón, budem počúvať z rádia. Ďakujem. Pekný večer vám ešte prajem.
Děkuji, já už taky mluvím slovensky. Děkuji. Ano, děkuji za velice hezkou otázku, která je k věci. Ano, to je zajímavé to, že přesně toto je v současné době předmětem výzkumu. A proto poměrně hodně intenzivního u těch určitých specifických institutů, které samozřejmě jsou v pozici utajených organizací a tak, nebo součástí utajených organizací a utajených aktivit. Ono se teď dlouhou dobu myslelo a všichni se zadušovali, že časové linie je možné realizovat nebo tvořit pouze umělým způsobem, nějakým zásahem, technologickým, technickým zásahem do přirozené struktury předěva času. Ale ono se skutečně ukazuje, a ten výzkum aktuální to naznačuje, že existuje i přirozený mechanismus ze strany kosmu, jako univerza, univerz, který může dynamicky modelovat strukturu časových linií. Protože tady skutečně hovoříme o určité architektuře těch časových linií. Dokonce existují celé modely, mapy tady těchto časových linií, kde je patrné jejich prolínání, fúzování, rozpojování, zase křižovatky a tak dále. Je to skutečně jak metro nějaké, jo? Ty trasy, jo? Těch časových linií. A je to všechno velice hodně zajímavé. Takže souhlasím s panem tazatelem a předpokládám, že doufám tedy v brzké době na toto téma budeme mít nějaké další konkrétnější výstupy.
Dobře, je tu ještě jedna otázka v současné chvíli, možná, že i víc, ale zatím tady mám jednu, která už je tu delší dobu. Stalo se při cestách časovými liniemi i nepřesnost a trefení se do jiné časové linie, než byl původní záměr. A zase telefon. Jardo, já to ještě obudu, já to už tak potom přečtu.
Pohodě, pořád.
Takže vezmeme nejdřív telefon, hezký večer, doufám, že tentokrát tam vydržíte na telefonu, hezký večer.
Vydržel jsem, no, já jsem předtím myslel, jak neruším, dobrý. Bude to k věci, tak je to k časovým liniím. Já jsem si říkal, že vlastně pan Jaroslav říkal, že z té naší časové linie odebírali nějaké ty vědce, tak mě napadlo, že třeba z mého pohledu, když bych se musel rozhodovat, které časové linie vědce odeberu, tak bych to bral tak, že třeba z takové, která právě má hodně špatný jako perspektivy toho vývoje, že by si člověk řekl, stejně tam zařvou, takže to jako není špatné znamení. A potom ještě taková další věc, jestli teoreticky, když by si řekli, no, hodili by se nám třeba nějaký dobrý věci a klidně i víckrát, ať můžou souběžně pracovat třeba na různých věcech, tak jestli nám nemůžou docházet takové paradoxy, že si třeba vezmou z více linií jakoby stejného vědce tím pádem, že vlastně mají jakoby dva souběžně a tohle se tam nedochází k tým vtipným paradoxům.
Ano.
Takže děkuji.
Děkuji.
A posledně si. Naschledanou.
Ano.
Děkujeme. Naschledanou.
Ano, děkuji za otázku, která je také velice pěkná a kvituji, že je k věci. Já bych to neviděl zase. Vycházím z toho, co vím, co mám k dispozici, ty informace všechny. Neviděl bych to tak dramaticky, ve smyslu nějaké obavy, že jakoby stěhujou z té naší časové linie vědce do jiných paralelních časových linií, nebo třeba jedné, té konkrétní, o které jsme se bavili, nejbližší, z toho důvodu, že tady z hlediska nějaké modelové predikce to nedopadne třeba dobře, nebo bude to špatné, takhle bych se na to vůbec, ale vůbec nedíval, protože jednak ti vědci, kteří byli hromadně přesouváni do té konkrétně paralelní linie, byli přesouváni proto, protože oni nutně potřebovali obrovské množství specialistů na konkrétní oblasti, na konkrétní vědecké oblasti a z té jejich časové linii nebyly schopny ustát ty požadavky, které byly především z hlediska kolonizace a vlastně přípravy té exoplanety Wolf 1061c na tu kolonizaci. A proto oni je prostě sebrali tady odsud. Ten akt byl dlouho rozvažován, protože on je na hraně bych to řekl, kosmických principů určitých, na hraně i morálnosti. Jo? Ale na druhou stranu pravdou je to, že, a to je jenom, to je zase teorie, protože to asi jak si nezjistíme, kde ta pravda je, ale údajně prý drtivá většina z těch vědců s tím souhlasila. Jo? Dobrovolně. Protože je otázka. Jo. Otázka je, jestli ta informace, že oni s tím souhlasili, je součást nebo byla součást nějaké propagandy, nebo jestli to byl fakt, jo, to nevím. Jo. Podle mého názoru asi od každého něco. Ale další věc je ta také, že spousta vědců byla přenesena do naší časové linie z jiných paralelních linií. Ano, zase naopak. Jo. O tom také ještě budu hovořit v dalších, nebo chtěl bych pohovořit v dalších epizodách tady tohoto seriálu. Takže neviděl bych to až tak černě. Jo? Mm-hmm. Na druhé straně, a ještě k té další části otázky. Samozřejmě není možné, a oni si na to dávali velký pozor, se skupit na jedno místo v nějakém konkrétním časovém akupunkturním bodu více verzí jedné a té samé osobnosti z různých časových linií, protože by v tom okamžiku došlo k něčemu, co bychom mohli nazvat zkrat, čili energetický výboj, a způsobilo by to velmi výrazné a silné interference v tom časovém médiu uvnitř té konkrétní časové osy. Tady tomuto se velmi vyhýbali a extrémním způsobem si na to dávali pozor, a speciálně ty jednotky, které cestovaly v čase v rámci jednotky 177 toho oddílu, tak byly k tomuto na toto školení. Druhou takovou extrémně zásadní věcí byly aktivity, kterým se vyhýbaly, byly aktivity, které byly spojené s cestováním do historie, do minulosti, protože myslím, že už to můžu říci, technicky, jako, nebo jinak to řekne, jinak ne, technicky, ale i jakoby způsobem na vedení té mise, způsobem logistiky té mise, je cestování do minulosti mnohonásobně náročnější než cestování do budoucnosti. Jo. Je velice zajímavé. Já potom, až budeme hovořit o tom roku 45, tak se k tomu vrátím a řeknu k tomu ještě nějaké další věci. Protože tam proto oni ze začátku několik desítek let realizovali mise čistě do budoucnosti. Než získali určité velice důležité zkušenosti, a ty nezískáš jinak než tím cestováním, tou aplikací, samozřejmě tím, tou praxi, nezískali tedy určité množství zkušeností a potom se pustili do těch cest do minulosti, dozadu. Na toto byli samozřejmě upozorněni ze strany mimozemských entit, Grace a Reptilianů, kteří, jak už jsem řekl, spolupracovali na edukaci, čili školení a výuce rekrutů, nových rekrutů pro jednotku 177 cestovatelů v čase, ale i realizovali pravidelná školení aktivních supervojáků, kteří aktivně fungovali v těch časových misích. Hmm. A oni jim je upozorňovali, a hned od začátku, od samého začátku, na přelomu těch 70. a 80. let 20. století, byli upozorněni striktně na to, aby se nepouštěli do cest dozadu, do historie, ale realizovali cesty pouze do budoucnosti s tím, že jim bude sděleno nebo řečeno, až prostě ta jednotka 187 bude připravena kvalitativně a zkušenostně na ty cesty do minulosti. Takže s těma cestama do minulosti se začalo až kolem roku 2035.
Dobře, já tu mám další telefon, Čestmír volá, takže Čestmír, své vysílání, prosím.
Dobře, zdravím Jardu, zdravím tebe, zdravím. Pavla. Jo, a hele, já bych potřeboval teda v zájmu informatiky, když teda víš, a je to stejný s tím polským chvátelem, jestli bys nám teda sdělil, rozumíš tu televizi, rozumíš mi, kde teda je asi těch 80, jak se říká, videí, aby jsme vlastně tu informatiku si zlepšili, takže jestli to
znáš. Mire, já tu televizi neznám, to zná ten pán, co volal, jo? Já no neznám, jo, ten kanál. Já znám pouze toho pána, ale znám ho, toho člověka znám z hlediska společné výuky, kterou jsme procházeli před nějakými 20 lety.
Dobře, takže kdyby jsi vlastně přesně řekl, nebo dáme, jako Pavel tam najel, aby jsme to měli teda, jak se říká, v tom TV, jo, tak kdyby jsi tam najel to jméno přesně, takže my bychom si to teda vyhledali, no. Jako,
no to určitě
nás to zajímá, ale jo, takže Pavlíku, prosím tě, jo, nějak taky zapátrej, jak vždycky jedeš a hoď to tam nějak, jo, jak to vždycky náš na televizní obrazovku. To je zatím všechno, jo.
Dneska působíš nějak unaveně z toho horka, bych řekl asi věc.
Ne, já musím mluvit potichu, protože maminka spí.
Jo, tak takhle máte.
Dneska to dopadlo, že
Čestmíre, a kde ty už vlastně vůbec, odkud ty vlastně vůbec voláš? Kde ty vlastně seš?
Já jsem jako v Severních Čechách.
Severní,
Severní. Tam jste měli
bloužky taky, ne? Ano, doly.
Severní ne, no, severní nebyly.
Ne, tady nebyly, nebyly to vůbec.
Nebyly
tady bylo strašný houko, no. Bylo 37, jo, to znamená
Ježiš,
37.
No, no, pane, takže... Tady a prosím tě, takže... oni prej na Olomoucku padaly až 6-centimetrový kroupy.
Ano, slyšel
jsem. No, aby to nerozbilo to. Já jsem dneska právě unavený, protože vlastně mamina dala do pračky 7 kilo prázdna, 5 kilo normálně, jo. A takže...
Ty jsi z toho unavený, jasně.
Ne, já už jsem to vyhodil a dal jsem jinou, dobře. Protože jo. Když se nám vrátil dobrý. Kluk, tak vlastně máme druhou. Hele, tak ahoj,
máme
to se překážím a vítek.
Dobrý, ahoj. Hele, Jardo, já teďko s dovolením nevezmu telefon, ale hodím tam obrázek, který mi tady posílají, to je záznam z radaru samozřejmě, jak vidíš, Jardo, a chce vysvětlit posluchačka, co to znamená ty kruhy tam, které jsou tam takhle v pravé dolní části.
Ty kruhy, to je odrazové echo od radaru. Jeden radar je v Brdech a druhý radar je na Skalky, tady na Moravě, nedaleko Brna. A tady to echo se vlastně, to odrazné echo se někdy stává, prostě děje se to, je to technická záležitost. A váže se to na ten, pokud se dobře dívám, na ten moravský radar, že já tam tu republiku skoro nevidím vůbec.
To je skoro na Slovensku, bych řekl. To je slovenský, to jsou slovenský radary podle mě, nebo ne? Bratislava, nevím, jasně. Jasně,
tak to
jasně.
Může být,
to je jižní Slovensko a
to může být radar, já nevím, kde na Slovensku mají ten radar.
No.
Ale to bude asi teda na Slovensku radar.
Jsou protože... vždycky to je v okolí toho radaru samozřejmě.
No, ty
první to taková ta interference, která tam vzniká samozřejmě někdy. Ne, to není nic takového, o čem by... co by bylo takové nějaké to podezřelé, ne? To je normální. Dobře, myslím, že tu máme dalšího posluchače, takže hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer ještě jednou, Petr Lodopavý. Prosím vás, ta televize se jmenuje TV Victoria.
Mm-hmm.
Ano, TV Victoria, je to obyčejné V, žádné dvojité a Viktoria je co... Ano.
Dobře.
Je tam
dobře.
Spousta programů, které vás budou určitě zajímat, jestli se díváte na tento seriál.
Dobře.
Tak dobrou noc.
Díky za info. Ano, to je v pořádku. Tak, já jsem koukal, že tu mám ještě... A nebo už jsem to řekl, ten... Jo, to už jsem říkal. Ale neodpovědělo se na tom. Jestli se stalo při cestách časovými linijemi nepřesnosti, nebo jsme to odpověděli?
Teď ano, ne, neodpověděli.
Neodpověděli, že jo. Jestli se staly nějaké nepřesnosti a trefení se do jiné časové linie, než byl původní záměr, tak.
Pokud vím zase z těch materiálů, tak začátku ano, to byly především ty mise, které startovaly v 80. letech. Ale postupně tady ty pochybení jak si vymizely, tak jak se kumulovaly zkušenosti a lepšila se technika. Jo? Ale co vím, tak nějak to, nikdy to nedopadlo nějak dramaticky, jako že by jako zase ty cestovatele se vrátili zpátky, ty posádky se vrátily zpátky do výchozího časoprostorového bodu.
Dobře. Další otázka. Mám se zeptat, jak byl John Titor chráněn před radiací? Vy jste minulý pořad a jestli se celá skupina vrátila z návštěvy paralelní linie v roce 2019?
Ano. Vrátili se všichni. S tou radiací byl problém. Ale oni byli vybaveni medikamenty, ale nebyly to jodové tabletky. Medikamenty, které z nějakých 85% dokázaly neutralizovat působení radiace na organickou hmotu, na tu lidskou homeostázu, a těch 15% se řešilo potom po návratu prostřednictvím série specifických terapií. Ale lze říci, že v podstatě tady ta mise dopadla bez úhony z hlediska zdravotního stavu těch zúčastněných.
Dobře, tak já tu přece jenom zkusím přečíst tu otázku z SMSky, jsem si vzpomněl teď. Otázka poněkud politická, avšak plně související. Existuje v uváděné paradimenzi, to je paralelní, dále SSSR, nebo už je to jenom Rusko? A jak se tam podílí na uváděných akcích ve spolupráci s USA nebo solo, nebo se tež USA rozpadnou? A co spolupráce s Evropskou unií nebo Československem? Tak. A to, no,
tak dobře. Nevím, jestli budu na tuhle otázku schopen odpovědět v plném rozsahu, ale každopádně v té časové linii, paralelní časové linii, kde došlo k omezenému jadernému konfliktu, neproběhl rozpad Sovětského svazu. Ale proběhla kvalitativní změna politického uspořádání. Jo? To znamená, že v podstatě komunismus nebo socialismus jak si transformoval v jakousi metaformu kapitalismu.
Něco jako v Číně.
Něco jako v Číně. S tím, že ale ty státy se nerozpadly, ta původní RSFSR, to sdružení těch států, ta federace se nerozpadla, ale a zase co je stejné, je, že u moci byl Putin, konec konců tam na něho bylo poukázáno před týdnem, nebo když jsme se o tom bavili.
Yeah.
V souvislosti s tím omezeným jaderným konfliktem.
Dobře, no tak, budiš. Tady je taková otázka, já nevím, jestli on to asi bude dlouhý, ale já to ještě přečtu, snad můžeme trošku přetáhnout, Jardo, nevadí?
No, nevadí.
No, tak už nepřečtu, protože je tu ještě jeden telefon a jak jsem říkal, telefony mají přednost. Tak hezký večer, rovnou do vysílání jdete, prosím.
No, ahoj Pavle, tady Karel Řeporie, počkám až...
Už si ve vysílání, už si ve vysílání.
Jo, ahoj, ahoj, já tě zdravím, Pavel, já tě zdravím, Jardo, ahoj.
Ahoj, Kájo, ahoj, ahoj.
Tady veselý Karel, já bych se měl představovat spíš jako veselý Karel. Já jsem čekal na závěr, já jsem čekal na závěr, abych nerušil, mám trošku odlehčující otázku, byť důležitou. Přestože až na první pohled nevypadám, že jsem nějaký metafyzický hloubkový, což opak je pravdou, protože většinou můžete se zeptat na otázku. Jsou nám přátelsky nakloněný civilizace, ať zjištně nebo nezjištně, mají smysl pro humor? Jestli s tím nemáš, jestli máš, jaký máš rouši na to názor, nebo nějaký, jakýkoliv poznatek uvítám, protože, jak jsem ti říkal, pro asteroidy ty těm napeču, že jo, ty nepřiletějí bluaviáni, jako a mizákům zase nemůžu dát sušený kobyl, no už zase blbnu. Ne, no, to jsem...
Každopádně, Karle, z tvého humoru by byli zděšený. Ale v tom dobrém slova smyslu, to by byli totálně konsternováni, protože humanoidní formy civilizací typu našeho typu, humanoidní tedy, mají smysl pro humor, ale ukazuje se, že tak, jak oni jako evolučně jako jsou vyspělejší samozřejmě, nebo čím víc jsou evolučně vyspělejší, tím ten humor je takový light. Jako,
Zdaluje se
od toho tradičního černého, takového jadrného humoru jako poměrně hodně významně. Jo? Ale jako humor mají, jako, jo? Dal by se
tak
říct.
Tak to jsem si vody, protože já bych jinak nikam nendu a stepu pasem kozy. Tak to si mě potěšil, to je, protože ono i v humoru kreativním se dá najít, nacházím spousta filozofických, metafilozofických odpovědí.
Určitě. Jsem si Karla také potěšil tím, že jsi zavolal, děkuju.
No já jsem chtěl, ale já se nechci nějak projevovat a nechávám vážnějším. Tak chlapi, mějte se a...
Taky.
Nalaďte klimatizace, já používám od přichovat na kytky. Ahoj a dobrou noc.
Taky, mějte se hezky. Ano, mějte se hezky, Karle, díky. Tak a poslední telefon, který beru teď do vysílání rovnou, takže šup, šup, už by tam měl být, nebo ještě ne? Ne, až teď. Tak, hezký večer, jste rovnou ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, Jarda z Vysočiny, zdravím vás všechny.
Hezký večer.
Takhle, Jak jsme se bavili ze začátku o tom změně klimatu a tak dále, proti tomu se dá bojovat. Teď přece máme letadla, máme jodid stříbrný, kterým můžeme zvyšovat srážky a tak dále. Takže myslím, že tato stránka úplně je opomíjená.
Mm-hmm. Ale proč to nedělají?
No, právě. On to chce na to upozorňovat asi, no, protože tyhle pokusy dělali už v Anglii a bylo to prostě tohle v Číně to dělali, jo, takže tahle ta možnost je, akorát, že mně přijde, že schválně není využívaná.
A jaký to má ten stříbrný vliv na prostředí životní?
No, jsou srážky.
Srážky, jako... jo, ale ten vlastní jodid stříbrný, jak se projevuje na životním prostředí, na rostliny, na živočichy, na lidi.
Dobře no. Se projevuje.
Dobře?
Jako tam nebyly žádný
jako účinky.
Negativní účinky, jo, ale že se to dá, prostě dá se to regulovat i nakonec i před těma olympijskými hrama v Číně, ano, kde ano, tak dělali, ano. Že se to vlastně vysráželo předtím, než to došlo tam, já nevím, proč to nepoužívají. Jo?
Dobře, tak fajn, díky, Jarda k tomu ještě třeba něco řekne. No. Tak jo, díky moc,
nashledanou.
No, já nevím, Jardo, co myslíš? Myslíš, že by to bylo dobré to používat?
Já na to nebudu reagovat, na to, jako je to samozřejmě připomínka, velice, velice jakoby možná zajímavá, ale já na to nechci reagovat, protože mám na to trošičku jiný názor, bylo by to na delší dobu a diváci samozřejmě, posluchači, ať si na to udělají svůj vlastní jakoby názor.
Jestli na to najdou svou odpověď.
Je to otázka samozřejmě. Jo? Ten pán to říká velice dobře. Mm-hmm. Ano, tady ta možnost existuje a samozřejmě se aplikovaly tady tyto věci, jak přesně jak říká. Ale teď je otázka, v jakém rozsahu to lze dělat. Jo? Protože ono lokálně, dejme tomu, když prostě máte olympiádu, tak to je lokální záležitost, že? Když někde potřebujete zalít půdu o velikosti Moravy, dejme tomu, tak také to určitě bude fungovat. Ale my tady hovoříme o globální klimatické změně. Jo, to by jsme museli práškovat celou planetu jako globálně a stejně si myslím, že by se tím pouze eliminoval nebo tlumil důsledek. Jo? Neřešilo by to tu příčinu. Protože ta změna toho klimatu má nějakou příčinu. A tady je potřeba primárně řešit tu příčinu, nikoliv ten důsledek. Jo, protože to bychom byli jako klasická medicína, která bohužel mnohdy, nemyslím teď tu urgentní medicínu, ale myslím takový ty chronické onemocnění různá, řeší pouze a tlumí pouze ten důsledek, ale nikoliv tu příčinu. Jo. Takže
ano,
možná, že jdeme tomu v rámci nějakého takové první pomoci, jo, alespoň lokálně někde, by to určitě stálo za úvahu. Ale já se tady obávám, a je to pouze jenom můj osobní pohled na věc, že by to z toho globálního hlediska asi nestačilo. No.
Já si dřív myslím, že by to nebylo nic moc asi takhle, protože ono to je nerozpustný totálně ve vodě a někde by se to mohlo, určitě by to nebylo nic dobrýho, kdyby se to používalo víc. Na rostlinstvo a podobně.
A přiznám se, já nejsem chemik, nerozumím tomu, jo, a v podstatě ani nevím, na jaké bázi tady ta technologie funguje. Tam bude docházet k nějaké katalýze ve vzduchu, bude to vyvolávat nějaké chemické reakce nebo, jo, nebo nějaké fyzikální reakce. Prostě nevím ani, jak to funguje. Takže já se k tomu opravdu nemůžu nějak do větší hloubky vyjadřovat.
Hlavně to je silné antiseptikum, no, takže nevím, jak by to působilo vůbec takhle na všechny ty živočichy a možná na ty bakterie a podobně, které jsou nutné samozřejmě v té půdě, ano. A všude. Jo, takže nevím, asi by to bylo víc škody než užitku, podle mě, kdyby se to používalo ve větší míře. Mm-hmm. Tak, to je všechno. To je všechno dneska. Mm-hmm. Děkujeme moc všem, tobě Jardo, děkujeme posluchačům, že volali, divákům. A za týden, Jardo, opět věřím, že se sejdeme.
Ano, určitě.
A další díl, tentokrát už 7. díl Cestovatelů v čase, oddíl 177.
Tak. Budeme se věnovat první misi do historie, do roku 1945. Detailně to rozebereme, je to hodně zajímavé. A bude to hodně zajímavé, takže si myslím, že se máme na co těšit. A děkuji samozřejmě i já, Pavle, tobě. A děkuji všem divákům, posluchačům za pozornost, za perfektní otázky k věci. To bylo fakt dobré. Se mi také líbilo. No a já za
týden... Příští týden vlastně je ta paralaxa.
Tak, aha, příští tak týden už je paralax. Čtyřhodinová paralax. Hlavně nesmíme na to zapomenout, aby nám potom 7 hodin nevolali.
Co se děje?
Nevolali diváci a posluchači, kde jsme.
Já se na to ještě radši kouknu, jestli to je pravda, opravdu, jestli to tak máme, ale mám takový tušení, červenec, počkej. Ano, je to příští týden pondělí, ano, máme to naplánovaný skutečně. Fajn. Jardo, moc děkuji. Některé ty otázky, které tady padly, jsem ještě teda přesunul na tu paralaxu a vy dál posílejte další otázky.
Jasně. A my s cestovateli v čase budeme pracovat až za 14 dní.
Za 14 dní teda v tom případě, to je pravda. Ano, ano. Přesně. To jsem to neuvědomil v tu chvíli, jsem toho o tom mluvil. Tak jo, mějte se hezky, dobrou noc, naschledanou, poslouchejte dál Svobodný vysílač CS.